Έχετε υποστηρίξει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει τα παγκόσμια γεγονότα. Έχετε αλλάξει γνώμη?
Ναι.
Όχι. Η Ελλάδα είναι ένα υπέροχο μέρος, παρόλο που δεν είχα την ευχαρίστηση να την επισκεφθώ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μικρή. Αντιστοιχεί στο 2,5% της Ευρωζώνης και η Ευρωζώνη είναι το 25% του παγκόσμιου ΕΠ, οπότε η Ελλάδα είναι το 0,5% του παγκόσμιου ΕΠ. Ο καλύτερος τρόπος για να υπογραμμίσω αυτό που λέω είναι με το εξής παράδειγμα. Η αύξηση των εισαγωγών στην Κίνα το πρώτο τετράμινο του έτους ήταν σε ετήσια βάση 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρσι, το οποίο είναι σαν να λέμε ότι η Κίνα εισάγει μία Ελλάδα κάθε 8 μήνες. Οπότε σε σχέση με τα παγκόσμια οικονομικά ζητήματα, αυτό που συμβαίνει στην Κίνα και το πώς προσπαθούν να χειριστούν πρώτον μία επιβράδυνση σε σχέση με την πολύ ισχυρή ανάκαμψή τους μετά την κρίση και δεύτερον το να κατευθύνουν την οικονομία τους από τις εξαγωγές στην εγχώρια ζήτηση, αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πάντως και μιλώ με εκατοντάδες πελάτες μας είναι ότι το ελληνικό ζήτημα είναι από τα πρώτα ερωτήματα, αν όχι το πρώτο, που μου απευθύνουν σε όλο τον κόσμο.
Ποια
είναι η πρόβληψή σας για την Ελλάδα? Θα είναι αρκετό το πακέτο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τα μέτρα λιτότητας που το συνοδεύουν για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία ή κάποιο είδους αναδιάρθρωση? Δεν ξέρω. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη πεποίθηση μεταξύ των συμμετοχών στις αγορές ότι η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προβεί σε μια διαπραγμάτευση. Κάτι που οφείλεται εν μέρη σε συζητήσεις με διάφορες προσωπικότητες στην Ευρώπη, ίσως και στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί πρέπει να πείθουν τις αγορές ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί ποτέ να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση. Αλλιώς, αν πιστεύουν πολύ ότι πρέπει να το κάνει, το να πλανάτε μια τέτοια απειλή πάνω από τα κεφάλια των επενδυτών δεν είναι καλό πράγμα. Η αντίδραση των αγορών μετά την ψήφιση πολλών από τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των περίφημων τεστ αντοχής αργότερα αυτό το μήνα, θα είναι πάρα πολύ
σημαντικοί.
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα κινείται σε σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση? Νομίζω πως ναι. Πρόσφατα συμμετείχα σε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες και το θέμα μου ήταν ποτέ μην αφήσετε μια καλή κρίση να πάει χαμένη. Ποιος ξέρει, μπορεί για την Ελλάδα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες να είναι η αρχή για πολυαναμενόμενες μακροχρόνιες αλλαγές και για να γίνουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πιο ανοιχτοί σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν για να προσαρμοστούν. Στην καρδιά του ζητήματος είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που έχουν σχέση με την πλευρά της προσφοράς στην οικονομία. Και η Ελλάδα δεν είναι μόνη της εδώ. Κατά βάθος είμαι πολύ απλοϊκός και ένα από τα πράγματα στα οποία επικεντρώνομαι είναι το τι θα κάνει η Ελλάδα σε σχέση με τα ορίσματα αξιοδότησης. Όλοι μας ζούμε περισσότερο. Γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε σύνταξη αργότερα και να δουλεύουμε περισσότερο? Τα μακροχρόνια δημοσιονομικά διλήμματα της γύρανσης και της πρόορης συνταξιοδότησης δεν είναι καλά για κανέναν. Οπότε, αν αυτή η κρίση επιταχύνει μια μεγάλη αλλαγή σε αυτό, δεν είναι κάτι κακό. Νομίζω ότι όσο δύσκολα και αν είναι στην αντιμετώπιση του σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάποια θεμελιώδη ζητήματα στην Ελλάδα, κάποια από τα σημάδια είναι αρκετά καλά.
Ποια
είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχουν αγορές σε σχέση με την Ελλάδα? Οι αγορές ανησυχούν για το διαφαινόμενο μέγεθος του χρέους της Ελλάδας και το πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να αναπτυχθεί ώστε να το συρρυκνώσει. Νομίζω ότι αυτή η απλή παρατήρηση εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς. Προσωπικά πάντως πιστεύω ότι αν τα ευρωπαϊκά τεστ αντοχής αποδεχθούν αξιόπιστα, είναι πιθανό να αλλάξει δραματικά το κλίμα, καθώς η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι οι αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα είναι πολύ υψηλές. Σε έναν κόσμο όπου οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές, αν αλλάξει το κλίμα, κάποιοι μπορεί να το δουν σαν κάτι πολύ ελκυστικό. Οπότε θα είναι ενδιαφέρον να έχει κανείς ανοιχτό μυαλό σε σχέση με αυτό. Βλέπετε λοιπόν τις αποδόσεις να υποχωρούν? Δεν είναι απίθανο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήταν μια καλή εβδομάδα. Για να προχωρήσουμε στην ευρύτερη εικόνα, τι πιστεύετε για την τάση που βλέπουμε στην Ευρώπη για ταυτόχρονα προγράμματα λιτότητας λόγω και των φόβων που δημιουργήσει η ελληνική κρίση? Είναι αυτό που πρέπει να γίνει?
Is it the right thing to do?
It's the right thing for some European countries.
Είναι το σωστό για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα. Όταν πρωτοάρχισα αυτή τη δουλειά πριν από 29 χρόνια, η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που παρακολούθησα. Αν ρωτούσε ένα τυχαίο δείγμα 100 επενδυτών ανά τον κόσμο πριν από 6 μήνες, ποια περιοχή θα δεχθεί την ισχυρότερη πίεση σε περίπτωση κρίσης στην ΟΝΕ, σχεδόν το 80% θα είχαν απαντήσει η Ιταλία. Κάτι που φυσικά δεν αποδείχθηκε στην πράξη. Είναι νομίζω συναρπαστικό. Οι ίδιοι Ιταλοί φοβούνταν για τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Γι' αυτό και ακολούθησαν μια αρκετά σφιχτή για τα δικά τους δεδομένα δημοσιονομική πολιτική. Και η δημοσιονομική τους θέση μοιάζει καλύτερη από πολλών άλλων χωρών στην Νομισματική Ένωση. Για την Ελλάδα και την Πορτογαλία υπήρχε ανάγκη να αντιμετωπιστούν κάποια θεμελιώδη ζητήματα που αγνοήθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία της ΟΝΕ. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό για τη Γερμανία ή τη Γαλλία να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα λιτότητας την ίδια στιγμή. Γιατί ποιος θα τροφοδοτεί στην ανάπτυξη εντός της Ευρώπης, αν όλοι μαζεύονται. Οδεύουμε προς μια διπλή θέση στην Ευρώπη. Ο κ. Τρισέ ήταν αισιόδοξο στην Πέμπτη ότι δεν πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα από τα στοιχεία ειρωνίας σε αυτή την κατάσταση, και αυτό έχει σχέση με όσα είπα προηγουμένως για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή, και καθώς η Κίνα έχει με θεαματικό τρόπο ανακάμψει, είναι ότι η Γερμανία εξάγει με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην Κίνα. Η Mercedes ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τριπλασίασε τις εξαγωγές της στην Κίνα, και το ίδιο συμβαίνει με πολλές εταιρείες. Με δεδομένο ότι η Γερμανία αποτελεί περίπου το 30% της Ευρωζώνης, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα και η Ιταλία και η βιομηχανία των πολυτελείας της βλέπουν όλο και περισσότερα παρόμοια σημάδια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υποχώρηση του ευρώ που έφερε η κρίση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ουσία έχει ενισχύσει την Ευρώπη. Παρατηρούμε μια μεγαλύτερη διαβάθμιση της ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης. Αλλά για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρωζώνης, νομίζω ότι ο κ. Τρισέ έχει δίκιο. Μου προκαλεί σοκ το πόσο απεσιόδοξοι είναι πολλοί ανά τον κόσμο σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην ανάπτυξη. Για μένα δεν είναι προφανής. Αν τώρα τα τεστ αντοχής πάνε πολύ άσχημα και η κρίση εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, περιλαμβανομένη της Γαλλίας και της Γερμανίας, τότε θα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Πώς επιβλαβής μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κρίση για το ευρώ? Μπορεί να δούμε το θάνατό του? Δεν νομίζω στο εγγύς μέλλον, αν και η κρίση έγινε θεμελιώδη ερωτήματα για το ευρώ. Αλλά όπως λέω και σε πολλούς πελάτες στη Βόρεια Αμερική που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν και τόσο την ιστορία του ευρώ, η ΟΝΕ και το ευρώ είναι πάνω απ' όλα ένα πολιτικό εγχείρημα που προήλθε από την προσπάθεια να αποφύγουμε τη φρίκη του περασμένου αιώνα στην Ευρώπη. Οπότε η αφοσίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ στο ευρώ είναι εξαιρετικά μεγάλη. Όμως αυτή η πολιτική δέσμευση δεν επεκτείνεται ώστε να επιτρέψει στην Ευρώπη να λειτουργήσει σαν μια πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά, στην οποία οι οικονομίες κλίμακας θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν όλους. Όπως είπα και προηγουμένως, μην αφήνεται ποτέ να πάει χαμένη μια καλή κρίση. Αν οι Ευρωπαίοι δεν μάθουν και δεν αλλάξουν από αυτή την κρίση και την αφήσουν να πάει χαμένη, μέχρι το τέλος δεκαετίας η ΟΝΕ μπορεί να βρεθεί με σοβαρά προβλήματα. Βλέπετε το ευρώ να αποδυναμώνεται περαιτέρω στο εγγύς μέλλον? Νομίζω ότι εξαρτάται από τα τεστ αντοχής. Εδώ έχω μια αντισυμβατική αλλά ξεκάθαρη άποψη. Το ευρώ βρίσκεται σε μια ισοτιμία που έχει πάντα μια άλλη χώρα στην άλλη πλευρά. Οι αγορές έχουν φερθεί στο ευρώ τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τον Απρίλιο, σε ένα νόμισμα που καθορίζεται αποκλειστικά από τα γεγονότα στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι κάποια στοιχεία στις ΗΠΑ ήταν πιο αδύναμα και μια επαναξιολόγηση του δολαρίου. Οπότε μπορεί, ειδικά αν τα τεστ αντοχής αποδείξουν την αξιοπιστία των τραπεζών, το ευρώ να ανέβει και πάλι πάνω από το 1,30 πριν το τέλος του καλοκαιριού, γιατί οι αγορές ήταν πολύ αρνητικές απέναντί του. Ωστόσο, το περιβάλλον εσωτερικής ζήτησης στην Ευρώπη, πέρα από τα όσα είπα για τη Γερμανία, είναι γενικά από τα χειρότερα μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, και είναι δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το ευρώ. Αλλά νομίζω ότι η αγορά είναι υπερβολικά απεσιόδοξη αυτή τη στιγμή. Βλέπετε να υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης χρέους και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τεστ αντοχής. Είναι απλό. Νομίζω ότι τα τεστ αντοχής είναι πολύ σημαντικά για όλους. Και η τελευταία μου ερώτηση για να πάμε πίσω στην Ελλάδα. Η Goldman Sachs έχει κατηγορηθεί ότι συνέβαλε εν μέρη στην κρίση με δύο τρόπους. Με το να βοηθήσει την κυβέρνηση να κρύψει μέρος του χρέους της και στη συνέχεια στοιχηματίζοντας ότι θα χρεοκοπήσει. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
My comment is that it's very fashionable to blame financial institutions.
Το σχόλιο μου είναι ότι είναι πολύ της μόδας να ρίχνουμε το φταίξιμο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Κάποιες φορές μας κατηγορούν ότι ο καιρός δεν είναι καλός σε διάφορες χώρες. Είναι μια βολική δικαιολογία για τις κυβερνήσεις που είναι στριμωγμένες να ρίχνουν τις ευθύνες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το δικό μας όνομα προβάλλεται ιδιαίτερα. Αυτή δεν είναι μια παγκόσμια κρίση. Είναι μια κρίση του αναπτυγμένου κόσμου. Μόλις επέστρεψα από τη Νότια Αφρική, ταξιδεύω συχνά. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σαν παρατήρηση είναι ότι οι πολιτικοί σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου δεν κάθονται όλη μέρα να ρίχνουν το φταίξιμο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εν μέρει επειδή οι οικονομίες τους πάνε πολύ καλά. Έτσι βλέπουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σαν έναν αγωγό που συνδέει αυτούς που θέλουν να δανειστούν με αυτούς που θέλουν να επενδύσουν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το τι κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συμπεριλαμβανομένου αυτού. Όταν λοιπόν τα πράγματα πάνε καλά, οι τράπεζες θεωρούνται καλές. Και όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, τότε οι τράπεζες θεωρούνται κακές. Και αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα. Τώρα, σχετικά με το κατά πόσο έχουμε κάνει κάτι λάθος συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ελλάδας, πέρα από το να υπάρχουμε σαν διαμεσολαβητές, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε τέτοια πράγματα.
As an intermediary, I can't really see, you know, why people say these things.